Já bych teď přečet několik veršů a prosím děti, které jsou všude možně rozesetý po sále, aby dobře poslouchali a řekli mi to slovo, které je ve všech těch verších. Tak poslouchejte dobře, co tam uslyšíte. První verš říká, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. Ten druhý verš říká, prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšec, který se nerozpadne. Nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Třetí verš je podobný tomu prvnímu. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A čtvrtý verš. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Tak teď se zeptám, kdo je tady nejmladší, abychom mu dali přednost. Co myslíte, kdo je tu nejmladší? Tak, chceš to zkusit? Ne, tak, někdo ze starších. Kdo to chce říct, to slovíčko? Poklad. Tak je někdo jiného názoru? Ríša si myslí co? Taky si chtěl říct poklad, správně. Ano, je to poklad. Děti, tak se vám zeptám druhou otázku. Toužili jste někdy nějaký poklad najít? Jo? A jaký to byl poklad? Měla jsi nějakou představu o tom pokladu, co by to mělo být? Támhle slyším ze zádu zlato. A proč právě zlato? No, zlato hledá hodně lidí, to máte pravdu. A taky hodně lidí kvůli nich, dokonce kvůli tomu bylo ochotno nasadit svůj život. A taky kvůli tomu zemřeli. Tak máte někdo nějaký jiný svůj poklad? Něco, čeho si hrozně vážíte? Prosím? Zvíře? Peníze, aha, děkuju. A kolik, jak je velký tvůj poklad teda? Tak, dobře. Takže já teď už ukončím tuto diskuzi o tom, jaký kdo máme poklad. A poprosím mládežníky, aby nás uvedli další písní. A pak ještě děti tady poprosím, aby zůstali, protože jestli máte rádi známky a obrázky, tak si nějaký promítneme. tak jsem si při té písni uvědomil, jak je to takové zvláštně paradoxní, že máme tady někoho, kdo disponuje vším, kdo učinil nebesa, slunce. A přitom my lidi se snažíme schánět nějaký poklad, který je úplně malichernej ve srovnání s tím, co Pán Bůh stvořil. Konec konců on stvořil všechno to, co my scháníme, že jo, mimo jiný. A já bych teď teda prosil Kubu, aby nám promítl pár obrázků. A schválně, prosím ten první, schválně, jestli ho někdo poznáte, co to je. Protože pro některé lidi právě to, co vám promítnu, je jakýsi poklad. Tak, ono to není moc ostré. Ano, děkuji, je to nějaká stará známka. Kolik byste za tuhle známku dali? 18 čeho? Korun. V té době, kdy ta známka byla platná, to je v roce 1857, tak tahle ta známka měla hodnotu 3 švédských šilinků. Kolik si myslíte, že za ní dal kdo si v roce 1993? 1. Bylo to v přepočtu kolem 30 milionů korun. V roce 96 její hodnota stoupla. Kolik si myslíte, že za ní někdo dal? 46 milionů korun. V roce 2010 se opět tato známka prodávala a ten, kdo ji koupil, zakázal zveřejnit její cenu, kterou za to dal. Takže nevíme. Pak prosím. Tak teď už toho moc neuvidíme, protože ten boží poklad, to vidíte úplně, poslal někam do háje ten náš lidský poklad, takže my nic nevidíme. Já bych teda prosil teď tu druhou známku, tu možná znáte všichni. Ano, děkuji, je to modrý Mauritius. Nevidíte tu modrou, protože ona je tak vzácná právě díky tomu, že na ní došlo k několika chybám, když ji tiskli. A jednou z těch chyb, že je tam natištěno post office místo post pad. A díky tomu je tak drahá. Je to známka, která byla vytištěna v roce 1847. Pak bych prosil další známku. A musím se přiznat, že vy skoro nic nevidíte, ale i kdybyste ji měli před sebou, tak musím říct, že neuvidíte o moc víc. Jarka správně podotknula, že to je jako známka na auto, ale není to známka na auto. Je to, prosím pěkně, britská Guyana z roku 1873. A ta prý sběratele uchvátila svojí uchvatností. Tak vidíte, jak ten náš svět je různý a pohled na ten náš poklad je různý. Teď bych přešel ze světa známek do světa obrazů, protože tam se točí ještě daleko větší peníze. A představil bych vám 3 nejdražší obrazy na světě. Tohleto je jeden z nich. Jak byste tento obraz nazvali? Tak, já bych to tak nezesměšňoval. Autor pravděpodobně tento obraz nazval Hnízdo a nakreslil ho Jack Pollock. A v roce 2006 byl tento obraz vydražen za 140 milionů dolarů. Pro mnohé z nás nepředstavitelný peníze. Prosím o další obraz, který už o něčem vypovídá. Jsou to 2 osoby u stolu. Tento obraz namaloval Paul Cézanne a byl vydražen za 254 milionů dolarů. A ještě mám poslední obraz, který všichni jistě znáte a myslím si, že to je jeden z nejdražších obrazů. I v té špatné kvalitě ho určitě někteří poznáte. Prosím? Ano, Da Vinci, Mona Lisa. Na tomto obrazu mě fascinuje to, že není na prodej, čili nelze určit, jestli je to nejdražší obraz na světě nebo ne. A také mě na tom fascinuje to, že reprodukci tohoto obrazu můžete na internetu koupit za 335 korun. A tak vidíme, jak ty naše poklady jsou zvláštní. Stačí, aby zasvítilo slunce a jsou pryč. Prosím, přesměrujte se. Mohli bychom dále hovořit o sběratelích drahokamů, sběratelích veteránů a určitě bychom se dostali na neuvěřitelné částky, když bychom hovořili o pokladu a o tom, co je pro nás poklad. Ale musím se přiznat, že patřím také mezi ty běžnější lidi a zdaleka se nepohybuji v částkách, o kterých jsme zde hovořili. A tak bych se podíval ještě na dva takové typy lidí. A to na běžného konzumního člověka, který je možná někdy rád, že má vůbec svoji práci, aby uživil nějakým způsobem svoji rodinu, přitom vydělal nějakou korunu, aby mohl jet na dovolenou a trochu si také odpočinul. Možná si dopřejeme nějaké to sběratelské úsilí, které moc nestojí, jako mušle. A snažíme se najít radost i v těch drobných věcech. Ale i přesto jsme v určitém tlaku našeho okolí, které nám nastavuje jakousi vysokou laťku. Už ze statistiky vyplývá, že každý z nás se chce vejít do nějakého toho davu, kdy splyneme s tím s ostatními lidmi. A v tomto davu je kolem nějakých 90% populace, když bychom si vzali křivku Gaussova rozložení, tak to hezky popisuje. A pak někteří z nás jsou takoví, že se pohybují na těch okrajích a jsou trochu zvláštní. Myslím si, že křesťan patří mezi tyto zvláštnější lidi, protože se snaží neřídit principy tohoto světa a tím automaticky se musí vyčleňovat na okraj populace. Protože převážná část populace se nechá vést principy, které fungují v tomto světě a jsou to principy, které nejsou boží. Jsou to právě principy toho zlého, protože i Bible říká, že svět leží ve zlém. A tak, abych se vrátil k nám, každému z nás tedy je určitým způsobem nepříjemný ten tlak okolí, kdy bychom měli jednat jinak, než se jedná kolem nás. A tím nás to dostává ze společnosti. Takže ať už jsme jako děti ve škole, nebo jako dospělí v práci, nebo žijeme v nějakém domě, kde lidé mají žít nějakým způsobem, tak nás to konfrontuje. Ten má ten mobil, ten má ty hodinky, ten má pěkný horský kolo, ten má pěkný lyže. Nevím, jaký dneska frčí, za mě frčely elány, dneska už asi moc ne. To by nám tady řekl třeba Matouš, jaký je nejlepší snowboard. A tak každý z nás je konfrontovaný s tím, jestli má to, co je to správný. Jestli má v oblečení značky Nike nebo něco jiného. Jestli mám auto té správné značky. Když přijdu ještě do těch takových ušlechtilejších věcí, tak můžu být konfrontován práci tím, jestli si mě lidé váží. Jestli mám nějaké slovo, jestli to, co udělám, někdo uznává. Víme, jak je to důležité, zvlášť manželství, aby ten partner uznával práci toho druhého. Víme, jak je to těžké, když to potom není. A tak každý z nás má určitou potřebu si najít tu svoji identitu a nějakým způsobem se zařadit do tohoto světa. A možná již bez podobných vymožeností, které vidíme kolem nás, neumíme si vůbec život představit. Ale vždycky si kladu otázku tu, kde je opravdu můj poklad. Protože Bible říká na těch dvou místech, které jsme četli, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. A to je ta otázka, ke které se postupně dostáváme, co je mým pokladem. Ještě než přijdu přímo k ní, tak bych chtěl říct, že v dnešní době někteří lidé už odchází od těch materiálních věcí, protože vidí, že je nemohou nasytit. A hledají něco víc, hledají jiné hodnoty. A po revoluci to bylo zvlášť vidět, kdy lidé hledali duchovno. Žel, že i v našem městečku malém, abych někoho se nedotkl, tak se objevují víry v kameny, víry v anděly. V dnešní době zvlášť frčí pověry, kdy lidé věří v horoskopy a sytí se tím a dokonce podle toho také naplňují ten svůj den právě tím, co ten horoskop jim předpovídá. Někteří věří v hodnotu člověka a tak si říkají, že přece jenom to s těmi lidmi budou stále a stále znovu zkoušet. A nebo se někdy snažíme vypadat dobře před druhými. Říkáme si, jaký jsem dobrý a když má někdo problém, tak je to ten jiný, ten druhý. Nejsem psycholog na to, abych popisoval, ani spisovatel, abych byl schopen popsat všechny typy lidí, protože pro každého z nás je poklad něco jiného. Ale teď už k té otázce, kde jsem já, co je mým pokladem. Cílem právě všech těch řečí, které jsem přednesl před chvílí, je o tomto přemýšlet. Zrovna tak i definice pokladu mohou být různé. Ale v těch všech definicích nacházím vždycky něco společného. Poklad je pro mě to, za co jsem ochoten obětovat všechno. To je potom pro mě ten skutečný poklad. Možná, že si já myslím, že je něco pro mě poklad, ale až teprve okolnosti ukážou, co je pro mě to nejdražší. On to říká konec konců i pán Ježíš. Když jsem nedávno před několika lety, kdy děti začaly růst, vybalil kolejiště z krabic, tak a děti si ho vždycky rozkládali, když měli trošičku víc času, tak se objevila myšlenka, což neudělat i panel a nějakým způsobem se vrátit k tomuto koníčku. A když jsme o tom uvažovali, a kolik to bude stát? A když jsme to spočítali, kolik by taková věc stála, tak ten projekt zamrznul. Protože by to nebyla levná věc, vyšlo by to na něco kolem 50 000 minimálně. A museli jsme si znovu položit otázku, proč? Proč tohle to chceme vlastně dělat? Komu to poslouží? K čemu to bude? Když by to člověk dělal postupně, tak by si ani neuvědomil, že ty peníze do toho nandal. Ale když si to promyslí dopředu, co to všechno obnáší, tak potom teprve si uvědomí, kam ten poklad, který mu Pán Bůh svěří, všechen dává. Když jsem byl menší, kolem 18 až 30 let, tak jsem rád chodil kolem obchodů s ručním nářadím. A vždycky jsem si říkal, ano, tohle to bych chtěl mít. To by mi tak ušetřilo práci. A možná i dneska mám to pokušení si koupit novou vrtačku a lepší stroj. A pak si říkám, k čemu? Když to, co tam mám, stačí. A dostávám se k tomu opět, kde je můj poklad. Já jsem si dovolil na každý ten slide dát ten večer verš z Matouše. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. Možná to, kde je můj poklad, prověří i odluka církve od státu. Jistě víte, že byla ta odluka odsouhlasena s určitým finančním vyrovnáním. A jestli politici nic na tom rozhodnutí nezmění, což nikdy nemůžeme vědět, jak to dopadne, tak i pro nás za 15 let to bude znamenat konkrétní věc. A to tu, že každý z nás by měl dát o 3000 korun minimálně ročně více, když to přepočtu na člena. Tak se můžeme už teď nad tím zamyslet, jestli bychom, kdyby to bylo dnes, protože si myslím, že nic jiného se zvlášť nezmění v našem národě, kdyby to mělo být dnes, byl bych ochoten 3000 měsíčně dát? Vím, že jsme tu různí lidé s různými příjmy. Pardon, ročně, děkuji, ročně. Byl bych to schopen to dát? Ale jestliže považuji boží věci za svůj poklad, pak bych o tom určitě neuvažoval tak těžce. Teďko, abych vám pověděl něco to důležitého z Bible, kvůli čemu všechny tyto úvody, tak bych se chtěl zamyšlet nad pokladem Pána Ježíše Krista. Nad třemi principy, které vedou k pokladu. Nebude to poklad samotný, protože to by bude předmětem dalšího zamyšlení, které bych zde chtěl mít, ale chtěl bych mluvit o textu, který je před právě tím veršem, kde je tvůj poklad, tam bude i vaše srdce. A já jsem prosil Lidku, aby nám ten text přečetla. Můžete si otevřít, je to Lukáš 12. kapitola, 1. až 34. verš.
Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. Co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Říkám to vám, svým přátelům. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte, což neprodávají 5 vrabců za 2 haléře, a přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i syn člověka přizná před božími anděli. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před božími anděli. Každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do synagog a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit, nebo co řeknete. Vždyť Duch svatý vás té hodině naučí, co je třeba říci. Někdo ze zástupu ho požádal. Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl. Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polí hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromážním všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci. Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou, nepředou ani netkají. A pravím vám, že ani Šalamoun celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozená do pece, čím spíše obleče vás, malověrní? A neschánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se schání lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou. Nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neníčí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Děkuji. A chtěl bych tedy tři principy, které vidím jako důležité v tomto oddílu Pána Ježíše Krista pro nás. Ten první, jak zde máme, upřímnost před Bohem. V tom textu jsme četli, že všechno jednou vyjde najevo. Četli jsme o pokrytectví farizeů a Pán Ježíš říká, nic nelze schovat. Bůh zná pohnutky mých činů. I když to navenek vypadá skvěle, tak přesto v Božích očích ta věc nemusí mít žádnou váhu. Bůh ví nejenom o tom, co o druhém říkám šeptem, ale on dokonce ví i to, co si o něm myslím. Bůh nám dává možnost, aby naši mysl pročistil. Dává nám možnost pokání. Dává nám možnost ke svobodě, abychom tak byli osvobozeni. Nemusíme si už tedy na nic hrát, nemusíme nic předstírat, abychom nějakým způsobem obstáli v této společnosti. Můžeme být prostě před Bohem takoví, jací jsme. A nejenom před Bohem, ale i před lidmi. Ať už jsme hmotně chudí nebo bohatí, více či méně schopní, Pán Bůh pro každého z nás má svůj úkol. Pro každého z nás, každý z nás je pro Boha drahý. Bůh si váží každého z nás takový, jací jsme. Můžeme to tvrdit na základě toho, že za nás Bůh obětoval svého syna, Pána Ježíše Krista. Vydáváme-li se Bohu, osvobozuje nás od satanovy nadvlády a uschopňuje nás k životu s ním. Tak to je ten první princip, který vidím jako důležitý pro krok k pokladu Pána Ježíše Krista. upřímnost před Bohem i před lidmi. Ten druhý bod, Pán Ježíš ukazuje na majetek a hmotné věci jen jako prostředek a ne cíl. Nic z těch hmotných věcí, na které člověk spoléhá, ho nemohou zabezpečit. Donedávna ještě řada lidí bydlících na pobřeží japonském a ještě těch různých postižených dalších vlnou tsunami si myslela, že nemají problém. A dlouho spoléhala na ta obydlí, která je ochránila před různými přívalovými dešti a tomu podobnými věcmi. Ale jednoho dne přišla větší vlna, která jim ukázala, že v to spoléhat nemohou. Možná je otázkou času, kdy taková vlna dorazí i na nás, obrazně řečeno. Máme tam příběh, Pán Ježíš zmiňoval příběh o tom boháči a jeho stodolách. A možná si řeknete, co je to dneska, má to dneska nějakou váhu, tento příběh. Řekl bych, i dneska lidé mohou zakusit měnu, která proběhla před válkou, po válce. A řada lidí přišla o svoje bohatství. A ten, kdo právě spoléhal v bohatství, o něj přišel. Víme, jaké jsou dneska spekulace se zlatem. Před několika málo lety zlato spadlo, teď si to přesně nepamatuju, ale na čtvrtinu svojí hodnoty. A dneska už se zase dere nahoru. Při svém studiu pokladu jsem zabrousil mimo jiné i na český poklad a je to zajímavé čtení, jakým způsobem jsme před několika lety přišli vlastně o veškeré zlato, kdy naše vláda ho prostě prodala, protože si řekla, že ve zlatě už nemá budoucnost. Ve zlatě už není budoucnost. Pán Ježíš dokonce používá slovo blázne. Blázne pro člověka, který doufá v něco takového, jako je pozemské bohatství. Bůh nám svěřuje hmotné věci, abychom jimi sloužili jiným. Na jednom místě, já jsem si nevypsal ten verš, je dokonce takový text napsán, že když máme určité prostředky, tak nám Pán Bůh je svěřuje proto, abychom jimi mohli sloužit druhým lidem. A tak vidíme, že to není pro naše obveselení, naší potěchu, naší rozkoš, ale je to prostředek proto, aby Pán Bůh skrze nás mohl konat svoje dílo. Nemluvím zde o tom, že bychom tedy neměli dělat nic, dát ruce do klína a čekat. Čekat, že všechno nám spadne přímo do rukou. Vždyť přece nepřestalo platit slovo Boží, kdy Pán Ježíš v ráji říká, v potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. V potu své tváře. Ano, budeme se lopotit. Ale tato lopota, tato náplň, které se kolikrát snažíme zbavit, má svůj význam a má i dokonce svoje požehnání. Naše úsilí, které vyvíjíme, nemusí být určováno honbou za naším zabezpečením, ale touhou poznávat Boží království. A to je ten další princip, který bych chtěl říct, ten třetí a poslední. Pán Bůh nám totiž ukazuje, kam máme zaměřit všechno své úsilí. Říká, hledejte nejprve Boží království a to ostatní vám bude přidáno. Hledejte poklad. A když říká hledejte, tak zase mluví o úsilí. Vynaložte úsilí. Hledání Božího království je celoživotní náplň. Možná nám to někdy přijde tak vzdálené a nepopsatelné, že máme chuť to zabalit. A máme chuť spíš se věnovat těm věcem pozemským, které kolem sebe vidíme. Ale nenechme se mýlit tím, co nám předhazuje tento svět. Vždyť Pán Ježíš říká, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pán Ježíš srovnává v tomto textu věci pozemské, čili dočasné, s věcmi božími, čili věčnými. Říká, že je důležitější věnovat naše úsilí, čas a všechny naše schopnosti na hledání a konání věcí věčných. S hledáním Božího království jsem měl i já problémy a musím říct, kolikrát mám. Když jsem se ptal jednoho svého kazatele, který kázal ve sboru, kde jsem byl, o tom, jak poznám tu pravou manželku, tak mi řekl jednoduše, hledej nejprve Boží království a to ostatní ti bude přidáno. Tak jsem na něj zůstal koukat, že jsem nevěděl, co s tím. Nevěděl jsem, co s tím. A musím říct, že teďko už to trošku vím. A přál bych všem nám, abychom uměli hledat Boží království. Já jsem napsal dva body, v nichž vidím, jakým způsobem hledat Boží království. Uplatňovat Boží principy. My teď mluvíme o třech principech, vidíme, jak je to zacyklený. A uplatňovat Boží principy, který Pán Ježíš učil. A tak mě to vede k tomu, jestli mám uplatňovat něco, tak mě to vede k tomu, abych to znal, abych to zkoumal, abych v tom byl, abych jako ten filatelista, který se hrabe v těch známkách, abych se hrabal v Božím slově. Abych o tom přemýšlel, rozjímal, jak Dan nás vyučoval ve středu, abychom mumlali Boží slovo, abychom se ho učili memorovat, abychom potom mohli uplatňovat principy, které Pán Ježíš říká. O tom, jak je to těžké v tomto světě uplatňovat principy Boží, už jsem hovořil. A pak ten druhý bod, máme hledat konkrétní skutky, které pro nás Pán Ježíš připravil. Pro mě to znamená večer, když se modlím za další den a ráno, když se modlím, abych věděl, co mám přesně dělat. Někdy se žel stávám jakýmsi otrokem, který jenom se snaží stihnout to všechno, co mu ten život přináší. Ale uvědomuji si, že to není to správné. Protože Pán Bůh má pro každého z nás konkrétní úkol a chce skrze něj zjevit svoji slávu. A může to být to, že jdu do práce, dělám tu běžnou rutinní práci v tom svém zaměstnání a i to hledat Boží království, ten konkrétní skutek tam pro mě znamená, když se modlím za příležitosti k tomu, abych mohl být světlem, svědectvím. A ono se nemusí půl roku nic dít, ono se nemusí rok nic dít, ono se 3 roky nemusí nic dít. A pak Pán Bůh otevře příležitost. A kdybych nehledal Boží království celou dobu předtím, tak ta příležitost by vůbec nenastala. Doufám, že se mi aspoň malinko podařilo nastínit to, v čem vidím hledání Božího království, v čem vidím ten poklad, o kterém Pán Ježíš mluví. Mluví tedy o upřímnosti před Bohem i před lidmi. Ukazuje nám na to, že majetek a hmotné věci jsou jenom prostředkem pro službu Pánu Bohu a ne naším cílem. A ukazuje nám na to, že všechno naše úsilí, které kolikrát jde k zajištění těch hmotných věcí, bychom měli orientovat na hledání jeho vůle v našem životě. Srdečně bych chtěl doporučit každému z vás, i sobě samotnému, abychom si Krista a jeho království učinili svým pokladem. Vynaložme na jeho poznání všechno své úsilí. Pak totiž poznáme kvalitu pokladu a už o něj nikdy nebudeme chtít přijít. Pán Ježíš Kristus to říká slovy: království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole, aby získal onen poklad.